δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το σκάκι του έρωτα αποζητεί.
Παρ' όλα αυτά, σκεφτόμουν ότι πόσο σημαντικό είναι την παράσταση αυτή να την παρακολουθήσουν έφηβοι, μαθητές λυκείου. Γιατί πάντα δεν λέμε ότι εμείς οι γυναίκες κατά κάποιον τρόπο ευθυνόμαστε στο πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας. Το λέμε, το ξαναλέμε, γιατί όταν έχουμε θέματα ισότητας και γενικώς της έμφυλης ανισότητας που υπάρχει για το γυναικείο φύλο, ποιοι μεγαλώνουν επιτέλους αυτούς τους άντρες που συμπεριφέρονται έτσι? Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνες. Άρα λοιπόν, τι πιο ωραίο, μία παράσταση που έχει σχέση με αυτό το θέμα, να το παρακολουθήσουν και αγόρια και κορίτσια βεβαίως, εννοείται, σε αυτή την ηλικία που πλάσουν τις προσωπικότητές τους και τους χαρακτήρες.
Να πιάσουμε λοιπόν τα πολύ όμορφα θέματα που θέτει η παράσταση από την αρχή. Στην αρχή λοιπόν, τα τρία ζευγάρια συζητούν στο ίδιο τραπέζι για το αν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τις επιλογές μας και να στήσουμε τη ζωή μας. Αυτό νομίζω ότι αφορά και άνδρες και γυναίκες. Όλοι λοιπόν στο τραπέζι υπεραμείνονται του δικαιώματος, μόνο που την ίδια ώρα η Ξανθίπη, η γυναίκα του Σοκράτη, σερβίρει αμίλητη, γιατί δεν έχει το δικαίωμα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Βέβαια, στην πορεία θα αποδειχθεί ότι και άλλες δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν τα δικά τους δεσμά. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς με αυτό στο οποίο τελικά καταλήγουν και οι συνδετημόνες, ότι ίσως μόνο στα όνειρά μας είμαστε ελεύθεροι.
Ναι, αυτό είναι η άποψη, βεβαίως καταλήγουν εκεί, είναι η άποψη που ουσιαστικά πιστεύει ο Φρόιντ. Πιστεύω ότι είναι τρεις διαφορετικές θέσεις ζωής, τριών μεγάλων προσωπικότητων βεβαίως, τριών μεγαλοφιών ανδρών, που κατά κάποιο τρόπο και διαφωνούν και συμφωνούν. Αλλά ούτως ή άλλως το έργο προσανατολίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, που είναι, φαντάζομαι ότι επειδή είδατε την παράσταση χωρίς να αποκαλύψουμε και πάρα πολλά πράγματα, από την άλλη όμως είδατε ότι το κεντρικό θέμα είναι το πόσο αυτές οι γυναίκες συνέβαλαν στο να μεγαλουργήσουν οι άντρες τους, γιατί μια συγκεκριμένη στιγμή της πορείας της ζωής τους έκαναν κάτι, συνέβαλαν σε αυτό που τέλος πάντων θεώρησαν αυτές σημαντικό εκείνη τη στιγμή, ώστε να εξελιχθεί το έργο τους, να ολοκληρωθεί το έργο τους και να γίνουν σήμερα αυτοί που είναι για όλη την ανθρωπότητα.
Αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό λίγο πολύ. Θέλω να πω, κυρία Λίγαρη, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και ίσως και το συζητάμε με μία αμφιλεγόμενη φράση, ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα κρύβεται μία σημαντική γυναίκα. Εγώ θα ήθελα λίγο να προβοκάρω τη συζήτησή μας, λέγοντας ότι από την άλλη σκέφτομαι ότι το παρασκήνιο διαχρονικά καθορίζει το προσκήνιο σε κάθε έκφανση της ζωής. Θέλω να πω, κανείς δεν μεγαλούργησε μόνος του.
Άρα, λοιπόν, ναι, ναι, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και είναι γι' αυτό και η φράση είναι και αμφιλεγόμενη και κλισέ, αν θέλετε, και δεν ισχύει απόλυτα. Ισχύει και ακριβώς το αντίθετο. Πολλές φορές ένα ζευγάρι μπορεί να μεγαλουργήσει η σύζυγος και να στηρίξει ο σύζυγος, και τι καλύτερο από αυτό. Ούτως ή άλλως μιλάμε για μια ισότητα, δεν μιλάμε για σε καμία περίπτωση ότι κάποιος είναι σπουδαιότερος από κάποιον άλλον. Αυτό που είναι ζητούμενο είναι να καταφέρει η γυναίκα να ανέβει ένα σκαλοπάτι προς την ισοτιμία, γιατί όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη είμαστε ίσοι, έχουμε και πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, και σε κάθε περίπτωση αυτό δυστυχώς δεν ισχύει, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό συζητάμε και κάνουμε.
Βέβαια, κυρία Λίγαρη, σκέφτομαι ότι είναι δύσκολο να περάσεις από τη θεωρία στην πράξη, και πάλι θα αντλήσω υλικό από την παράσταση για να το αποδείξω. Ο Σοκράτης λοιπόν επιλέγει το κόνιο αντί της εξορίας, που θα μπορούσε να εξοριστεί και να ζήσει με την οικογένειά του. Ο Μάρξ πουλά τα τιμαλφή της γυναίκας του χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, για να τυπώσει τα κείμενά του. Και ο Σίγμουντ Φρόιντ, που μίλησε για τη σχέση ιστερίας και καταπιεσμένης σεξουαλικότητας, ελάχιστα γνωρίζει για τη σεξουαλική ικανοποίηση της δικής του γυναίκας. Σκέφτομαι λοιπόν ότι εφόσον είναι δύσκολο να περάσεις από τη θεωρία στην πράξη, ίσως γι' αυτό και η νομοθεσία να αποδεικνύεται ανεπαρκή στις μέρες μας στο να αποδώσει επί της ουσίας ισότητα. Εσείς τι λέτε?
Συμφωνώ, γιατί καμία νομοθεσία δεν μπορεί να διαμορφώσει τους ανθρώπους και τις, ούτε να παίξει το ρόλο της παιδείας και της, αν θέλετε, της, δεν θα πω μόρφωση με την έννοια γενικότερη. Γι' αυτό συζητάω για την ευθύνη του σπιτιού και των γυναικών που μεγαλώνουν αντίστοιχα τους άντρες. Γιατί πιστεύω και είναι σίγουρο αυτό, ότι κανένας νόμος δεν μπορεί να έρθει να σου επιβάλλει να σέβεσαι τη γυναίκα. Αυτό πρέπει να το μάθεις από μικρό παιδί, όταν μεγαλώνεις, για το τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Γιατί, ας πούμε, ο κανακάρης μπορεί να είναι ο πιο ευνοούμενος ή ο καλομαθημένος, ή αυτός ο οποίος βεβαίως και δεν μπορεί να κάνει το ένα το άλλο, γιατί είναι ο γιος και διαφέρει και οτιδήποτε άλλο. Και η γυναίκα πρέπει να υπομένει, να σιωπά, να σηκώνει τα βάρη, να αντέχει, γιατί την έπλασε έτσι η κοινωνία και ο Θεός, γιατί γεννάει, γιατί αυτά όλα τα γνωστά που λέμε και ξαναλέμε. Όμως παρόλα αυτά ισχύουν τα στερεότυπα, υπάρχουν και μάλιστα θα λέγαμε ότι υπάρχει μια ελπίδα βέβαια στη νεότερη γενιά, γιατί βλέπεις πολλές αλλαγές, ειδικά στις δικές μας τις κοινωνίες. Αλλά θα πω ότι πολλές φορές, ειδικά από ηλικίες από 50 και άνω, βλέπουμε όλα αυτά τα πατριαρχικά στερεότυπα και κατάλοιπα τα οποία υπάρχουν.
Εγώ
στην καθημερινότητά μας.
Θα ήθελα να προσθέσω και άλλα στερεότυπα. Ας πούμε, η γυναίκα που ασκεί σήμερα εξουσία είναι εξορισμού σκύλα. Εκείνη που διεκδικεί τα θέλω της, στην καλύτερη περίπτωση είναι γκρινιάρα όπως η Ξανθίπη. Κάποιοι θα την πουν και ιστερική. Θεωρείτε ότι έχουμε εμείς οι γυναίκες μερίδιο ευθύνη σε όλα αυτά? Νιώθω ότι καμιά φορά υιοθετούμε και εμείς αυτή την επιχειρηματολογία για να μιλήσουμε για ομοφυλές μας.
Απολύτως, και γι' αυτό και δεν μπορούμε να μιλήσουμε φανατικά ούτε για να μιλάμε για τα άκρα. Δηλαδή σαφώς και έχουμε μερίδιο ευθύνης, και ακολουθώντας πάντα τον νόμο ότι οι ευθύνες μοιράζονται πάντα, δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται στην πλειοψηφία των γυναικών. Μπορεί να το χρησιμοποιούν κάποια στιγμή ορισμένες ίσως εκ των γυναικών, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο νόμος, αυτό που συμβαίνει. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι μιλάμε τώρα και έχουμε την ελευθερία να μιλάμε, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία ανεπτυγμένη, παρόλο που και έχουν θεσπιστεί νόμοι και για την ισότητα, την οικονομική, την εκπαιδευτική, όλα αυτά τα έχουν, τέλος πάντων, όπως είπατε και εσείς, νομοθετήσει. Για σκεφτείτε όμως, γιατί συζητάμε, τι μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα από αυτά που λέμε για να επιτύχει κάτι και να εδραιώσει έτσι τη θέση της σε κοινωνίες που δεν τολμούν οι γυναίκες ούτε καν να έχουν θέση και άποψη για το ποιον θα παντρευτούν ή να βγουν στον δρόμο ελεύθερες ή να συμμετάσχουν, ας πούμε, σε κάποια κοινά ή οτιδήποτε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν κοιτάξουμε όλο τον πλανήτη, είναι πάρα πολύ λίγα τα μέρη που η γυναίκα πραγματικά μπορεί να μιλήσει. Για ισοτιμία δεν μιλάμε ακόμα, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να μιλήσει, να διεκδικήσει και σιγά σιγά να πάρει τη θέση που της αξίζει. Εντάξει, αλλά σίγουρα έχετε δίκιο ότι πολλές φορές υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης και από τις δύο μεριές.
Εύχομαι πάντως το βαγόνι σας να είναι συμβολικά το όχημα που θα μας μεταφέρει σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από προκαταλήψεις. Πάντως η σκηνοθετική σας προσέγγιση συνδυάζει και το θέατρο με τον σύγχρονο χορό. Βλέπουμε ότι την εσωτερική της συνθήκη η Ξανθίπη την σωματοποιεί επί σκηνής. Με έναν πολύ φρέσκο και σύγχρονο τρόπο. Αυτό το επιλέξατε και σκέφτομαι με έναν πολύ όμορφα στημένο τρόπο, παρά το γεγονός ότι ο χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος και περιορισμένος. Θέλω να πω ότι δεν δίνει την ευκαιρία του να αναπτυχθεί κάτι μεγαλύτερο.
Κοιτάξτε, αυτό ξεκινάει από μια μεγάλη μου αγάπη για το σύγχρονο χορό και βέβαια ένα όνειρο το οποίο εδώ και χρόνια έγινε ευτυχώς πραγματικότητα, το πώς μπορούσα να κάνω παραστάσεις σύγχρονου χορού μέσα στα 4 τετραγωνικά της σκηνής του τρένου. Και αυτό εδώ και χρόνια ευτυχώς εκπληρώθηκε και εκφράζεται και μέσα από ένα φεστιβάλ σύγχρονου χορού που κάνουμε εδώ και χρόνια κάθε Σεπτέμβριο και βλέπουμε θαύματα μέσα στη μικρή σκηνή. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι τι καλύτερο, και όταν είχα και στον περίγυρό μου συνεργάτες και ηθοποιούς που είναι και χορευτές, συγκεκριμένα η συγκεκριμένη ηθοποιός, η Έλενα Βακάλη, η οποία ερμηνεύει την Ξανθίπη, μαζί με άλλους 5 υπέροχους ηθοποιούς που θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους, γιατί ξέρετε παίζουν ρόλους οι οποίοι είναι δύσκολοι. Φεύγω από το ένα θέμα τώρα στο άλλο, αλλά αξίζει να κάνω μια μικρή παρένθεση για να τους αναφέρω, γιατί δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσεις ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν προσωπικότητες τόσο μεγάλες και να προσεγγίσεις όσο το δυνατόν αυτή την αλήθεια τους. Άρα λοιπόν είναι ο Νίκος Οποριώτης στο ρόλο του Φρόιντ, ο Βασίλης Παναγιωτίδης στο ρόλο του Μάρξ και ο Ανδρέας Κουτσουρέλης στο ρόλο του Σοκράτη και η Ευελίνα Ραπίδη στο ρόλο της Τζένις Μάρξ και η Φανή Γέμπτου στο ρόλο της Μάρθας Φρόιντ. Είναι πραγματικά 6 υπέροχοι ηθοποιοί που αξίζει κανείς και μόνο γι' αυτό να τους απολαύσει. Και έλεγα λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση ο χορός ως μεγάλη μου αγάπη, ήθελα να μπει μέσα σε αυτό, γιατί και αυτός, μια άλλη μορφή δηλαδή τέχνης, μπορεί να εκφράσει αυτό το καταπιεσμένο πολλές φορές που νιώθουμε, αυτή την τη σιωπή που δεν μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που τα θέλω μας, τις επιθυμίες μας. Πολλές φορές, όπως και η Μάρθα Φρόιντ, τις σεξουαλικές μας επιθυμίες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να μεταφραστούν και να περάσουν στον κόσμο και μέσα από άλλες μορφές τέχνης και στην συγκεκριμένη περίπτωση μέσα από το σύγχρονο χορό.
Πάντως,
με τις χορογραφίες της Φέδρας Σούτου μπορέσαμε και το κάναμε αυτό πραγματικό.
Έχουν να αντιπαλέψουν και με κάτι άλλο το οποίο είναι ιδιαίτερο και δύσκολο. Εγώ αγαπώ τους μικρούς θεατρικούς χώρους γιατί οσμώνεται το κοινό και επικοινωνεί με τη σκηνή. Πάντως θεωρώ ότι για τους ηθοποιούς δεν είναι το ίδιο ευχάριστο και εύκολο, υπό την έννοια ότι είναι στην κυριολεξία. Αισθάνονται την ανάσα των θεατών, άρα λοιπόν νομίζω ότι αξίζουν μια επιπλέον επιβράβευση για αυτό που κάνουν, γιατί είναι εξαιρετικές οι ερμηνείες τους.
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και εύκολο ταυτόχρονα, γιατί είναι δύσκολο γιατί πρέπει να είσαι πάρα πολύ αληθινός, γιατί ο θεατής σε κοιτάζει στα μάτια, και από την άλλη πολύ εύκολο γιατί όταν είσαι αληθινός αυτή η αλήθεια σου περνάει πολύ άμεσα στο κοινό και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο και μπορείς κατευθείαν να συνομιλήσεις με την ψυχή του. Αυτό είναι το ωραίο στο τρένο που αποτελεί και ένα χώρο κατά κάποιο τρόπο μαθήματος υποκριτικής για τους ηθοποιούς.
Να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά, κυρία Λιγαρή, και στο τι άλλο έχετε στο τρένο στο ρούφτη φετινή σεζόν.
Φέτος πραγματικά το τρένο στο ρούφ έχει επιστρέψει μετά την περίοδο τη δύσκολη του COVID πολύ δυναμικά. Έχουμε ακόμα 6 παραγωγές που παρουσιάζονται στο βαγόνι. Οι κρυμμένες παρουσιάζονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ενώ τα δευτερότητα άνοιξαμε για πρώτη φορά το θέατρο και παρουσιάζουμε σε επανάληψη την πολύ πετυχημένη περσινή μας παράσταση, τη Λαχτάρα για Κεράσια, με δύο εξίσου πολύ ωραίες ερμηνείες και σε αυτό το έργο του Λεωνίδα Καλφαγιάννη και της Έλενας Μεγκρέλη.
Είχαμε μιλήσει πέρυσι. Πέρυσι για αυτή την παράσταση.
Ακριβώς, ναι, που, γιατί ήταν το έργο από το οποίο εμπνεύστηκα ουσιαστικά για να δημιουργήσω το τρένο στο ρούφ. Μετά έχουμε μια ωραία φιλοξενία, τον Αλμπέρτο Σκενάζη, σε ένα δικό του έργο που λέγεται Κεραυνός, κάθε Τετάρτη. Έχουμε 3 μουσικές παραγωγές, το μουσικό βαγόνι Orient Express, το οποίο φέτος με πολύ περηφάνεια το ιστορικό του έχει ανακαινιστεί, με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα, αλλά είναι ένα έργο που έτσι προσωπικά το ανέλαβα και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και σε αυτό λοιπόν παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα στην Έλα Φιτζέραλντ και στον Φρανκ Σινάτρα. Κάθε Σάββατο είναι το στέκι της τζάζ τα Σάββατα εκεί από τους The Jazz Express. Τις Παρασκευές μία επαναφορά της θρυλικής παράστασης πια που ταιριάζει τόσο πολύ στο τρένο του Paris Istanbul, με τραγούδια από τη διαδρομή του Orient Express από όλες τις πόλεις που πέρναγε στο παρελθόν και με την ωραία φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Και τις Πέμπτες σε μία παράσταση μουσικοθεατρική της Φανής Γέμπτου με γυναικείους ρόλους από όλα τα musical από τον ευρωπαϊκό και αμερικάνικο κινηματογράφο.
Μάλιστα, είναι πλούσιο και ενδιαφέρον το πρόγραμμα.
Και βέβαια παιδική σκηνή, την ξέχασα, την άφησα τελευταία, γιατί η παιδική μας σκηνή είναι πάντα από το 2007 εκεί για να προσφέρει έτσι στους μικρούς μας θεατές ωραία θεάματα και έχουμε την παράσταση «Το μαγικό πινέλο της Νούρα» από την ομάδα Βίδα.
Ευχαριστούμε από καρδιάς για το χρόνο σας και για τα ωραία πράγματα που μας προσφέρετε, κυρία Λίγαρη.
Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.